Говорить радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». Це передача про головні події тижня, що минає. Важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на «Свободі». Оскарження результатів виборів, якими є юридичні та політичні наслідки цього процесу.
Якщо позивач докаже в суді, що права було порушено, якщо суд встановить, що переможця визначити практично неможливо, то суд має вирішити, яким чином встановити цього переможця.
Що є найбільшим досягненням президентства Віктора Ющенка? Ми почуємо думку колишнього посла США в Україні.
Якщо Україна далі просуватиметься шляхом консолідованої європейської демократії, а я вірю, що так воно й буде, то це буде завдяки Ющенкові.
Україна не Росія, мова не язик. Чи потрібна Україні друга державна мова?
Приймати російську мову як державну він не буде, тому що він тим самим себе затвердить як президент тільки Криму і Донбасу і Луганщини.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я щасливий, гордий від того, що ми нація і держава, яка може законно, демократично в сьогоднішніх реаліях провести вибори.
Свобода сьогодні.
Це мусить бути фігура, яка дасть можливість утворити нову коаліцію і призначити новий уряд.
Вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Це «Свобода сьогодні».
Провести 25 лютого 2010 року урочисте засідання Верховної Ради України, присвячення складенню присяги новообраним президентом України.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. До інавгурації новообраного президента залишився трошки менше, ніж тиждень. Урочисту присягу Віктора Януковича Верховна Рада призначила на 25 лютого. Водночас завершується каденція чинного президента. Віктор Ющенко називає своїми найбільшими досягненнями формування політичної нації та європейського вектору розвитку держави. Про це він заявив у вівторок під час своєї підсумкової прес-конференції в ролі глави держави. Відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Ющенко відзначив, що новий президент ініціюватиме зміну політичного курсу, однак, на його думку, головні демократичні зміни останніх 5 років будуть незворотніми. Також Ющенко пообіцяв, що залишиться у великій політиці, попри свою, як він каже, відразу до неї. На підсумковій прес-конференції президента побував Євген Солонина.
За останні 5 років українці стали іншими. Сформувалася самодостатня політична нація. Про це свідчать і минулі президентські перегони, вважає президент України Віктор Ющенко.
Україна з честю витримала цей іспит. Важливо, що влада змінюється, що влада завжди буде змінюватися. Головне, щоб не змінювалися демократичні принципи. Я щасливий, що я був тим маленьким солдатом, який боровся, щоб демократична європейська Україна рухалася своїм курсом.
Проте Віктор Ющенко визнає, що з приходом нового президента політичний курс України зміниться, причому не на користь національним інтересам. Водночас Ющенко впевнений, що за 5 років президентства йому вдалося зробити демократичні зміни України незворотними, і за декілька років суспільство це визнає.
Це є процес, який повинен займати не один, і не два, і не 5 років. Та в мене нема сумніву, що ми не будемо мати російсько-чорноморського флоту. В мене нема сумніву, що ми будемо у європейській колективній безпеці. Будемо членами Європейського Союзу. У мене нема сумніву, що газотранспортну систему ми не віддамо, бо так йшла кожна модернація, і Росія, до речі, в тому числі.
Ющенко, відповідаючи на запитання преси про розпад демократичної коаліції, визнав деякі свої помилки.
Ніж у спину демократичному руху в Україні надохли люди, які хотіли влитися у цей рух з метою передислокації тих чи інших політичних сил. Найбільша моя помилка за 5 років – це Тимошенко. Якби ми на цій посаді мали людину конструктивну, я переконаний, мали б і другу п'ятирічку своєї присутності в політиці.
Що ж до власної політичної п'ятирічки, Віктор Ющенко не став робити таємниць. Він планує готуватися до нових виборів, аби увійти зі своєю політичною силою до нового парламенту. Паралельно Віктор Ющенко планує очолити декілька національних проєктів, зокрема мистецький арсенал. Не виключає президент і можливості працювати на державних посадах за нової влади.
Очевидно, я є відкритий до цих речей, але я можу обійтися і без прем'єрства, я можу обійтися без голови Центробанку. Я вже в такому віці, де можу займатися тільки тою справою, яка відповідає моїм світогляду. Хоча добре розумію, що мій обов'язок допомагати владі, якщо ті цілі відповідають, власне кажучи, тому що я присвятив життя.
Наприкінці президент визнав, що міг бути необ'єктивним у своїх оцінках, але завжди був щирим. Він висловив сподівання, що його наступник не стане, так би мовити, президентом Донбасу, а ухвалюватиме рішення, які сприятимуть консолідації українців, незалежно від того, за кого вони голосували на виборах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як ви оцінюєте діяльність Віктора Ющенка на посаді президента? Про це запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Ставлюся до Ющенка негативно, тому що він дуже багато обіцяв, коли були вибори президента в 2004 році, а мало що зробив.
Він не виправдав наші сподівання на наведення порядку в державі.
Нічого не зробив, ну, кроме збирання черепків, вуликів і більше нічого. Жити народу стало хуже.
Ну, історично я живу на Донбасі, тому не слишком хорошо. Тому що Донбас став жити хуже. Совсем не піднімали промисленість. Всі ці 5 років дуже складно.
Задовільно, я оцінюю його. Я надіялася, і якби йому ніхто не мішав, такий як, ви знаєте хто, я не буду називати фамілії, обідно, розумієте, жаль такої людини, як він, як Ющенко.
Він зробив хороше діло, що свободу слова дав, це йому великий плюс.
Радіо «Свобода» пропонує дізнатися оцінки компетентних людей щодо президента Віктора Ющенка. І ми розпочинаємо з політичних підсумків. Далі Ірина Штогрин.
Він хотів так багато зробити. Йому повірили і прийшли на Майдан. Він повернув Україні її вкрадене і перекручене минуле, але не зміг зробити відчутним для усіх реальний поступ до покращення життя. Через 5 років за нього проголосували менше 6% виборців, а більшість голосів набрав головний опонент Майдану Віктор Янукович. Але Віктор Ющенко передає президентську посаду щасливим. Про це він сам сказав учора на своїй підсумковій зустрічі із журналістами.
Як рядовий солдат я робив усе для того, щоб ця нація, щоб ця держава, щоб ця країна відбулася. Політика, яку я проводив, це формування стратегії розвитку нації, держави. А це єдність нації, компонента стратегічної політики і того курсу, який можна формувати не на рік. Це зміна світогляду, це зміна поглядів нації, це зміна цінностей, це формування тої тотожності, якої завжди сильна будь-яка нація.
Якраз тотожності не вдалося досягнути, вважає один із авторів Конституції України, народний депутат двох скликань Віктор Мосіяка.
От говорячи про мою націю, він фактично виходив з визначення преамбули Конституції. Український народ – політична нація. Весь цей народ, всі біля 100 національностей. Він історію всю взяв, підняв, підґрунтя не зробивши. Ось тут є отака розбіжність, яка не дала можливості йому запевнити весь народ. І в цьому сенсі Віктор Андрійович якраз, на жаль, не став президентом усіх українців, цієї української нації.
Усю політичну кар'єру Віктора Ющенка зблизька спостерігав дипломат і політик, рухівець Геннадій Удовенко. Він переконаний, що Ющенко вже увійшов в історію як демократ і справді український президент.
Ющенко став символом надії на те, що Україна стала великою державою. Цього не сталося. За цей час не відбулися докорінні реформи, реформа судової системи. Судова система фактично не функціонує як захисник прав громадян України.
Сам же Віктор Ющенко вважає, що досягнути реальних змін йому завадила конституційна реформа та недієздатний корумпований парламент. А от належну оцінку його здобуткам зможуть дати лише наступні покоління незалежної України. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ми почуємо також про те, що є найбільшим досягненням президентства Віктора Ющенка, на думку колишнього посла Сполучених Штатів в Україні, а нині старшого наукового співробітника аналітичного інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівена Пайфера в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я думаю, що президентство Ющенка допомогло закріпити демократію в Україні. Це є найбільш тривалим і найважливішим його досягненням. Повернімося до 2005 року. Це був дуже важливий рік. У цьому році Віктор Ющенко створив політичний простір для повернення Віктора Януковича. І в 2006 році, після парламентських виборів, Янукович став головою найбільшої парламентської фракції у Верховній Раді. Ющенко не створював перешкод для свого політичного опонента, і за це треба йому віддати належне. Ющенко створив демократичний простір. Ми бачили вільні і демократичні парламентські вибори, а тепер і президентські вибори отримали високі оцінки від спостерігачів. Я думаю, що цей імпульс до демократії буде найбільшою і найпозитивнішою частиною спадщини Ющенка.
Отже, певною мірою його відданість принципам демократії стала його політичною поразкою, якщо можна так сказати.
Певною мірою. За останні кілька років було занадто багато втрачених можливостей і занадто багато внутрішніх чвар. Саме це є причиною політичної невдачі. І я вважаю, що президент та його адміністрація мусить узяти на себе за це відповідальність. Якщо глянемо назад до 2007 року, коли Юлія Тимошенко стала прем'єром удруге, вже тоді адміністрація президента атакувала уряд. Взаємини між президентським секретаріатом та урядом швидко зіпсувалися, і розпочалися сварки між Ющенком та Тимошенко, і стало неможливо щось зробити. Я думаю, що Ющенко за це частково відповідає. Яка іронія. Пригадаємо 2000 рік, коли Віктор Ющенко був прем'єром. Саме тоді було помітно, що він не мав підтримки президента Леоніда Кучми, і, власне, це робило його завдання подвійно складним. Часто виглядало навіть так, що президентська адміністрація намагається підірвати свого прем'єра. Отож, чи це не іронія? Лише тут помінялися ролями. Ющенко – президент, а Тимошенко – прем'єр.
Ви маєте на увазі, що президент Ющенко повинен був знати краще, оскільки він сам відчув на власній шкурі цю президентську непідтримку.
Я завжди вважав, що найкращий спосіб для ефективної праці виконавчої влади в Україні, коли я говорю про виконавчу владу, то я маю на увазі не лише кабінет міністрів, а й президента. Отже, найкраще було б, якби прем'єр втілював в життя програму президента за повної підтримки президента. Ясно, що за останні кілька років цього в Україні не було. Якщо ми глянемо на результати першого туру президентських виборів, то мені видається, що український обиватель вважав президента Ющенка більш відповідальним за ці міжусобиці, ніж прем'єра Тимошенко.
А яку оцінку поставить Ющенкові історія? Американська історія вчить нас, що такий президент, як Річард Ніксон, який покинув президентську посаду в неславі, 20 років опісля перетворюється на державного мужа великого калібру. Чи саме це чекає Віктора Ющенка, на вашу думку?
Мені здається, що історія дивиться на події і особистості набагато тонше та розсудливіше з 20-річної відстані, ніж із відстані 2 чи 3 тижнів. Мені видається, що найбільшим досягненням президента Ющенка є те, що на підставі помаранчевої революції він зробив демократію єдиною системою в Україні. Мені ясно, що більшість політичних партій в Україні сьогодні розуміє, що влада виграється виборами, а якщо ви програли, то ви програли. І програвати треба культурно. Це є величезним досягненням. Зокрема, коли ми подивимося на весь пострадянський простір. Україна – це єдина пострадянська країна, яка здобула рейтинг вільної країни в оцінці правозахисної організації Freedom House. Це неабиякий здобуток. І це великою мірою сталося завдяки Ющенкові. Так, історія гляне назад. І якщо Україна далі просуватиметься шляхом консолідованої європейської демократії, а я вірю, що так воно й буде, то це буде завдяки Ющенкові. Я думаю, що історія критично оцінить те, що слідами помаранчевої революції можна було зробити набагато більше. Невміння знаходити політичні компроміси, ніж особиці, які постійно блокували просування прогресивних програм, саме за це його критикуватиме історія, бо тут було прогавлено багато можливостей.
Яку, на вашу думку, роль відіграв Віктор Ющенко в українсько-російських відносинах? Деякі аналітики вважають, що Ющенко не ставився до Росії дружньо, інші ж стверджують, що він просто захищав національні інтереси України. А як ви вважаєте?
can argue and discuss the wisdom of, you know, particular things that President Yushchenko did in terms of.
Ми можемо сперечатися про те, наскільки розумними були певні кроки, які зробив Ющенко для того, щоб розбудити українську національну пам'ять. Однак мені здається, напруження між Києвом і Москвою є неминучим, коли йдеться про українську національну пам'ять узагалі. Я думаю, що коли Ющенко став президентом, він хотів розбудувати всі успіхи, які Україна здобула за роки незалежності, і перетворити Україну на сучасну європейську державу, інтегрувати Україну в європейські та євроатлантичні структури. Як ми побачили, Росія не готова це прийняти. Багато хто в Москві ще вірить у сфери впливу і вважає, що Москва має право накладати вето на стратегічні рішення своїх сусідів. Отож, оскільки Ющенко хотів наблизити Україну до Заходу, і саме в цьому він бачив майбутнє України, тертя з Москвою було неминучим. Дотримуватися західної орієнтації і водночас уникати напруження з Москвою було надзвичайно важко.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи був колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер, а розгорнуте інтерв'ю читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
У п'ятницю Вищий адміністративний суд почав розглядати скаргу Юлії Тимошенко, яка звинувачує ЦВК у протиправних діях і бездіяльності, і вимагає визнати недійсним протокол ЦВК про результати виборів і призначити повторне голосування. Дмитро Шурхало стежив за цими подробицями.
Виступ Юлії Тимошенко на судовому засіданні тривав понад годину. За її словами, фальсифікації під час другого туру виборів були масштабними і могли спотворити підсумки голосування. Зокрема, за словами Юлії Тимошенко, при розриві у 800 тисяч голосів, лише голосування на дому могло спотворити понад мільйон голосів виборців. Як заявила Юлія Тимошенко, крім голосування на дому, на спотворення остаточних результатів виборів вплинула ціла низка факторів: неякісний державний реєстр виборців, внесення виборців до списків у день голосування, їх підкуп та вкидання бюлетенів на користь одного з кандидатів. Крім того, Тимошенко та її представники робили закиди на адресу Центрвиборчкому.
Чому окремо взяти ЦВК, користуючися своєю штучно створеною політичною більшістю, може просто іти проти рішень суду, проти конституції, проти законів, створювати таким чином системні основи для фальсифікації?
Виступаючи в суді, Юлія Тимошенко повсякчас апелювала до досвіду президентських виборів 2004 року. За її словами, цього разу були такі самі фальсифікації. Згодом у суді виступили представники позивача, народні депутати Андрій Портнов та Володимир Пилипенко, які деталізували звинувачення. Народний депутат-регіонал Вадим Колісніченко, який представляє на процесі інтереси Віктора Януковича, вважає виступи Юлії Тимошенко та її адвокатів бездоказовими.
Щодо виступу пані Тимошенко, можу сказати, як юрист, був політичний виступ, розрахований на пряму трансляцію і підготовки свого виборчого плацдарму на слідчу виборчу кампанію. В виступі Андрія Портнова, як відомого правника, видатного фахівця адміністративного права, виборчого права, теж, на жаль, я так зрозумів, що він знаходиться як наймана робоча сила, і роботодавець сказав: я хочу, щоб був позов, і хочу, щоб ти його відстоював.
Аби підтримати своїх кандидатів, біля Вищого адмінсуду зібралися прихильники Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Останніх було значно більше, тож скандування «Юля» перекривалося гучнішим «Ганьба». Клопотання представників Юлії Тимошенко про пряму трансляцію судового засідання не викликало заперечень у відповідача, представника Центрвиборчкому. Проте його відхилили на вимогу третьої сторони, представників Віктора Януковича. Перший віцеспікер Олександр Лавринович згодом пояснив таку позицію тим, що пряма трансляція судового засідання суперечить нормам адміністративного судочинства. Представник позивача, депутат Бютєвець Сергій Власенко, з такою позицією не погоджується.
Суд складається із 52 суддів. Це дуже добре з точки зору процесу. Поки що я не побачив упередженості позиції суду. Суд, окрім от клопотання щодо прямої трансляції, суд вирішив абсолютно коректно всі ті клопотання.
Зрештою, за трансляцією процесу можна було спостерігати в інтернеті. Загалом і представники Юлії Тимошенко, і представники Віктора Януковича заявили про неупередженість суду. Судовий розгляд має завершитися до 21 лютого. Юлія Тимошенко пообіцяла визнати результати виборів в разі об'єктивного судового розгляду. Водночас представники її команди не виключають виключають, вони можуть звернутися з апеляцією до Верховного суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Чи потрібна Україні друга державна мова? З обранням на посаду президента Віктора Януковича, який завжди наполягав, аби російська мова здобула такий статус, це питання виринає знову і знову. Із майже 10 тисяч відвідувачів сайту Радіо Свобода, які відгукнулися на наше опитування про другу державну, близько 7 тисяч виступають проти ініціативи Януковича. Відомий письменник Андрій Курков не вірить, що новообраний президент ризикне втілити в життя свій намір, бо тоді, каже він, Янукович затвердить себе як президент тільки Криму, Донбасу і Луганщини. А перший після проголошення незалежності президент Леонід Кравчук наполягає – ніякої другої державної. Питання доцільності і ймовірних сценаріїв довкола другої державної мови вивчав Зиновій Фріс.
Один із відвідувачів нашого сайту написав російською мовою: державною мовою має бути лише українська, це не потрібно обговорювати. Вибирати, якою мовою вивчати предмети в школі, відверта дурня. Для цього є школи українські і російські, все решта – надумані теми для дискусій. Зате вивчення російської мови і літератури в школах потрібно все ж повернути. Олена, до якої ми підійшли на одній з вулиць Києва, каже, що дуже погано ставиться до ідеї двох державних мов.
Я розмовляю українською і російською, не бачу взагалі ніяких проблем. Це надумана проблема, яку роздувають. Це навпаки загрожує країні як незалежній державі.
Колишній політв'язень, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що проблема двох державних мов є штучною.
Мені здається, що це одна з декількох дуже гострих штучних проблем, які свідомо педалюють політики України. Чим менше вони б втручались у це, тим краще, комфортабельніше було б жити і україномовним, і російськомовним. Це штучна проблема.
Я думаю, що це іскусственна проблема.
Із відомим правозахисником погоджується перший після проголошення незалежності президент України Леонід Кравчук, але при цьому він пропонує заглянути трішки у недавнє минуле.
Історії питання важливо знати, що це мрія не тільки Януковича, це була мрія і Кучми. Це питання завжди порушується лідерами тоді, коли вони хочуть використати східний електорат і південний для того, аби пройти чи то до парламенту, чи в президенти, чи ще кудись, невідомо куди.
За словами Кравчука, державна мова – це питання політичне, і воно неминуче призведе до ще більшого поглиблення розколу України. Треба думати не про другу державну, а про те, як не втратити мову українську, переконаний Леонід Кравчук. Відомий письменник Андрій Курков також сумнівається, що ініціатива про дві державні мови стане реальністю. Але такі спроби, очевидно, будуть, запитали ми письменника.
Пропагандистські, які заходи можуть бути, але приймати російську мову як державну він не буде, тому що він тим самим себе затвердить як президент тільки Криму і Донбасу і Луганщини.
Лариса Масенко, соціолінгвіст, професор Києво-Могилянської академії, розповіла Радіо Свобода, що їй доводиться проводити мовні дослідження, в тому числі в середовищі російськомовних. За її словами, абсолютна більшість погоджується з тим, що українська має бути єдиною державною мовою. Проблема в тому, переконана професор Масенко,
це, власне, використовується спекулятивно політики.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода за тиждень». І у цій частині нашої підсумкової передачі дізнаємося. 21 рік минув від виведення радянських військ з Афганістану. Що ви пам'ятаєте з того періоду?
Вони всі приїхали покалічені, як не морально, так фізично.
Там багато загинуло моїх родичів, а дочка вчилася в університеті і забрали таких хлопців.
Дмитро Медведєв – ще один крок на шляху до конфронтації з Грузією.
Но з дійсним президентом Грузії я лично
никаких дел иметь не буду. Он для Российской Федерации персона нон грата.
А папа Римський не хоче мати жодних справ із священниками-педофілами.
Протягом майже 30 років тривали випадки сексуального знущання над неповнолітніми з боку католицьких священників Дублінської єпархії.
Майже шпигунська історія про те, як Мосад підробляв паспорти. Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
15 лютого виповнився 21 рік із дня завершення військової операції радянської армії в Афганістані. 15 лютого 1989 року за Женевською угодою афганську землю покинув останній солдат із червоною зіркою на кашкеті. За 10 років в афганській війні взяли участь 160 тисяч вояків з України. 8 тисяч з них були поранені, майже 4 тисячі залишилися інвалідами, а 3360 українців не повернулися ніколи з цієї війни. Про сучасне переосмислення тієї війни, про те, які висновки слід зробити з нею українцям, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. Інтерв'ю з ним записав Євген Солонина.
Пане Сергію, у своїх останніх інтерв'ю ви говорите про те, що мотиви введення радянських військ до Афганістану у 1979 році були вкрай суперечливими, і що сама ця кампанія була величезною помилкою. Як на вашу думку, чи була на той час якась альтернатива?
Впевнений, що такі дії можна було вирішувати іншими шляхами, не введенням військ. Навіть якщо були і політичні завдання, це все можна було шляхом спецоперації вирішити. Це вже як військовий професіонал кажу. Любий народ буде проти того, коли війська будуть ходити по його землі. Ну і від собі самими благими наміреннями по Києву їздили б якісь іноземці на танках і все інше. Це б відразу народу викликало б зразу.
Отже, пане Сергію, які висновки, які уроки має зробити з тих подій Україна?
На сьогодні 304 відкрито в Україні пам'ятників загиблим афганцям. І це не є бюджетні кошти. Це народ висловив своє відношення до афганців і до афганської війни. Тобто народ нас шанує, поважає. З другого боку, ці пам'ятники – це є дуже чітке остереження політикам, які приймають рішення про участь в війні в бойових діях. Такі рішення приймати треба дуже-дуже відповідально.
Сьогодні в Афганістані все ще триває міжнародна миротворча операція.
Вони, я вважаю, наступили на ті самі граблі, на які наступили ми свого часу. Я дуже не впевнений, що в них щось вийде, що, як то кажуть, хотілося б. Хоча дуже-дуже жалкую за американських, англійських, там інших хлопців, які там гинуть.
Як ведеться українським ветеранам Афганістану сьогодні?
Живуть погано. Українського походження, російський співак, от Олександр Розумбав, чітко в цьому плані сказав, що я родину свою люблю, а государство ненавижу. Батьківщина ставить пам'ятники, а держава досі не виконала свої зобов'язання перед ветеранами афганської війни. Нам весь час приходиться відборювати свої права на ті так звані пільги і на все те, що все-таки держава повинна відшкодувати своїм воїнам, які виконали наказ батьківщини.
А чи пам'ятаєте ви про ті події 21-літньої давності, запитали ми перехожих Києва. І ось, що почули.
Пригадую, певно, що пригадую. Це була свого роду гірка радість. Звертались, фактично, вони всі приїхали покалічені. Як не морально, так фізично. Ну, по телебаченню це було, як правило, апломб. І показували, що це ніби як намір доброї волі вже був. Тому що заходили одними, а виходили побитими.
Там багато загинуло моїх родичів. А дочка вчилася в університеті. І забрали таких хлопців, розумних. І так було 25, а стало 16. У цих госпіталях. І без ніг, і без рук.
Я бачу, як наші їхали колони, що за війна. І кому вона потрібна? Це велика політика.
Ну, діло в тому, що в мене чоловік був воєнний, хоч він і не був там в Афганістані, але це запам'яталося. Тому що багато приходили людей.
відмічали тоже.
Брат двоюрідний, ну і багато друзів служили, воювали і отримали моральну травму і дуже велику. Втрачені нерви, надії і перспективи.
З вами «Свобода за тиждень». Британія та Ірландія з'ясовують, яким чином підроблені паспорти їхніх громадян використали під час вбивства одного з командувачів палестинського руху «Хамас». Цього тижня до Міністерств закордонних справ у Лондоні і Дубліні для цього викликали є підозри, що вбивство Махмуда Аль-Мабхуха у січні в Дубаї влаштували ізраїльські спецслужби. Із цією історією Мар'яна Драч. Ця історія нагадує детективний сюжет. Цього тижня поліція у Дубаї оприлюднила імена, фотографії та номери документів 11 осіб з європейськими паспортами, яких підозрюють у тому, що вони задушили чиновника руху «Хамас» у розкішному готелі в Дубаї. Серед них 6 британців, 3 ірландців, німець і француз. Імена сімох збігаються з іменами реальних людей в Ізраїлі, які кажуть, що стали жертвами крадіжки особистих даних. Один із них Стівен Гоутс із подвійним британсько-ізраїльським громадянством. Він сказав ізраїльському телебаченню, що боїться за своє життя.
Я шокований. Не знаю, як вони дістали мої дані. Я не залишав країни останні 2 роки і ніколи не був у Дубаї. Я просто боюсь.
Лондон повідомив, що фотографії і підписи на документах, які оприлюднили в Дубаї, не відповідають паспортам, які видавали у Великій Британії. Ірландці кажуть, що їхні паспорти мають дійсні номери, але їх видавали іншим людям. Ірландські дипломати ще з'ясовують, чи паспорти вкрали, чи загубили. Ізраїль не коментує звинувачень про роль своєї спецслужби в організації вбивства за ширмою європейських паспортів. Водночас бригади бойовиків, які заснував Аль-Мабхух, раніше звинувачували у численних акціях смертників на ізраїльських теренах. Близько 3000 прихильників Хамасу у середу зібралися на мітинг у місті Газа, обіцяючи розплату.
Ми прийшли, щоб сказати нашому ворогові, що розплата вже йде.
Мосад і раніше звинувачували у крадіжках особистих даних. 2004 року Нова Зеландія оголосила дипломатичні санкції проти Ізраїлю. За підробку паспортів Окленд засудив 2 ізраїльтян на 5 років тюрми. Але цього разу, якщо вірити звинуваченням, Мосад вперше використав тотожність ізраїльських громадян. Це може створити політичні проблеми для ізраїльського прем'єра Бін'яміна Нетаньягу. 1997 року під час попереднього терміну Нетаньягу при владі в Йорданії зловили 2 агентів Мосаду з канадськими паспортами, які намагалися отруїти Халеда Машаала, нинішнього верховного командувача Хамасу. Після того, як справа почала набувати політичного розголосу, Ізраїль послав антидот, який і врятував Машаалові життя. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Гаряча вістка надійшла цього тижня із Москви. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив президента Грузії Міхеїла Саакашвілі персоною нон-грата в Росії. Про це Медведєв сказав у середу на прес-конференції в Москві. Він сказав, що впевнений, рано чи пізно Росія повернеться до нормальних повноцінних відносин з Грузією. Іншого й бути не може. Але...
Но с действующим президентом Грузии я лично никаких дел иметь не буду. Он для Российской Федерации персона нон грата.
Заява Дмитра Медведєва пролунала на зустрічі у Москві з президентом Абхазії Сергієм Багапшем. На зв'язку з нами був Віталій Портников, московський політичний оглядач Радіо Свобода. І це, звичайно, Віталію, не вперше, коли президент Росії робить такі гострі заяви по відношенню до лідера сусідньої держави. Які ж політичні наслідки може мати така заява? Запитала я свого співрозмовника.
Варто сказати відразу, що до цієї заяви президента Російської Федерації Дмитра Медведєва варто ставитися виключно як до такого красивого звороту, який має ілюструвати ставлення російського політичного керівництва до президента Грузії Михайла Саакашвілі. Персонами нон-грата, як правило, оголошують дипломатичних працівників, діяльність яких не може бути надалі продовжена на території країни, в якій вони працюють, або до офіційних осіб, присутність якої на території цієї чи іншої країни не бажана, і вони не можуть скористатися правом в'їзду до цієї країни. Однак це має бути саме офіційна заява відповідних структур, скажімо, Міністерства кордонних справ Російської Федерації або Федеральної служби безпеки. Людина має бути внесена у відповідний список. Звичайно ж, коли Дмитро Медведєв говорив про Михайла Саакашвілі як про персону нон-грата, він мав на увазі насамперед те, що він як президент Російської Федерації не буде мати з діючим президентом Грузії жодних стосунків. Так, як він не хотів мати жодних стосунків із президентом України Віктором Ющенком. Можна сказати, що діючий президент України також був оголошений в Росії офіційно персоною нон-грату з точки зору спілкування своїм російським колегою Дмитром Медведєвим та іншими російськими керівниками. Хоча, варто нагадати, що коли мова йшла про акредитацію в Києві нового російського посла Михайла Зурабова, російське дипломатичне відносно спокійно виписало його вірчі грамоти на ім'я діючого президента України Віктора Ющенка, який є, з точки зору Дмитра Медведєва і Володимира Путіна, є людиною, якій не можна подавати руки і з якою не можна мати жодних офіційних стосунків. Так що я б сказав, що ми просто отримали підтвердження до того моменту, як Михайло Саакашвілі очолює Грузію, ніхто в Москві з ним не буде мати жодних справ. Однак таке рішення було ухвалено в російському політичному керівництві відразу після того, як Михайло Саакашвілі переміг на президентських виборах в Грузії після революції Троян. І російське політичне керівництво тільки очікувало моменту, щоб перервати з Саакашвілі та його найближчим оточенням будь-які стосунки і очікувати зміни влади в Грузії. Я маю вам, Людмила, сказати чесно, що приблизно через півроку після того, як Михайло Саакашвілі прийшов до влади, я мав зустріч з першою з грузинською делегацією, яка прибула до Москви, яка побачила, що з Тбілісі не хочуть мати ніяких стосунків. І коли мене запитали, що треба зробити, щоб в Москві почали з більшою прихильністю ставитися до візитерів з Тбілісі, я чесно сказав, що за моєю інформацією треба просто дочекатися, щоб в Грузії прийшов новий президент, або щоб в Росії змінилося політичне керівництво. Тому що це політичне керівництво з діючим президентом Грузії справи мати не будуть. Грузинські співрозмовники подивилися на мене як на божевільного, однак тепер вони можуть перечитати ще раз заяву президента Дмитра Медведєва і побачити, що я був правий.
Це був на прямому зв'язку у передачі «Свобода сьогодні» Віталій Портников, московський політичний оглядач Радіо Свобода. А тим часом офіційний Тбілісі заявив, що втомився від заяв Кремля. Заяви лідерів Росії стають нудними і докучливими, заявила в середу ввечері на брифінгу прес-спікер президента Грузії Манана Маджагадзе. Вона висловила позицію Михаїла Саакашвілі з приводу останньої заяви президента Росії Дмитра Медведєва. Цього тижня у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського із ірландськими єпископами, де йшлося про скандал довкола священиків-педофілів у католицьких притулках Ірландії. Конкретний підсумок неординарної зустрічі полягає в тому, що після тривалого замовчування ірландська церква погодилася співпрацювати з правосуддям для розслідування фактів розбещення дітей. Наталка Кудрик із цією історією.
Протягом майже 30 років тривали випадки сексуального знущання над неповнолітніми з боку католицьких священиків Дублінської єпархії. У гучному церковному скандалі фігурують близько півсотні священнослужителів і 300 потерпілих. Але про це офіційно стало відомо лише минулого року. Ірландська церква, дбаючи про свою репутацію, приховувала ганебну поведінку педофілів. Подібні скандали мали місце також у Сполучених Штатах, Німеччині, Польщі та інших країнах. Загалом за останні 50 років у католицькій церкві зафіксовані сотні випадків розбещення неповнолітніх. Ватикан досі звинувачують у тривалому замовчуванні правди і в бездіяльності щодо покарання винних. На зустрічі з ірландськими єпископами держсекретар апостольської столиці Тарчізіо Бертоне сказав:
«Повні сорта відповіді.
Для всієї спільноти віруючих будь-який доказ може стати стимулом для очищення від гріхів.
È possibile nella misura in cui c'è un contesto che aiuta a contenere.
Per la comunità dei credenti.
Але цього очищення не може бути без визнання власної провини, додав кардинал Бертоне. За понтифікату Бенедикта XVI 4 єпископи вже позбулися сану, троє із них за власним бажанням. Решта на пропозицію відставки відповіли відмовою. Після зустрічі з ірландськими церковниками папа Римський має намір ухвалити суворіші заходи, але оголосить про них наступного місяця у листі до єпископів Ірландії. Факти сексуального домагання до учнів католицьких шкіл понтифік назвав гріхом проти Бога та ганебним злочином. На думку Бенедикта XVI, сексуальні злочини спричинила ще й загальна криза віри, яка поширюється в церкві. Священник-психолог Джузеппе Креа лікує служителів церкви, котрі проявляють схильність до педофілії. Стосовно шансів їхньої психологічної реабілітації, отець Джузеппе зазначив.
Оздоровлення цих людей можливе за умови, коли є відповідне середовище, яке сприяє утриманню від збоченої поведінки. Але важливо їх зупинити.
А dire basta certe situazioni.
Підсумки ватиканської зустрічі не зовсім задовольнили потерпілих, котрі фігурують у справі про розслідування діяльності ірландських педофілів у рясах. За повідомленням преси, останні заяви папи Римського вони вважають поверховими і такими, що не спонукають до серйозних покарань винних. Жертви сексуальних злочинів вимагають від Ватикана відставки всіх священнослужителів, залучених до найогиднішого скандалу у католицькій церкві. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
«Свобода за тиждень». Програму ведуя Людмила Ванник. І в цій останній частині передачі про таке. Що таке сірі мобілки? І чи треба боятися їхнього відключення?
Якщо ви його купили до 28 березня 2009 року, він автоматично у вас внесений до узагальненої бази даних кодів ІМЕЙ. Після 28 березня вступили в силу нові правила ввезення.
Історичний центр Києва під загрозою. Як бути?
На територіях пам'яток місцевого значення ми контролюємо, у нас є певна інспекція, писуємо штрафні санкції, звертаємося в місцеві органи внутрішніх справ, які повинні виїжджати на місце, але ніхто цього не робить.
Російський Google пропонує подорож через Сибір.
Размер головы Владимира Ильича Ленина 8 метров. Башковитый парень Владимир Ильич.
Ми розповімо і про грузинського композитора Гію Канчелі, який цього тижня побував з творчим вечором в Україні.
Я би сказав, що музика Гії – то є меседж абсолютно вільної людини, внутрішньо вільної.
Це передача «Свобода за тиждень».
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Серед багатьох користувачів мобілок в Україні цього тижня виникла паніка. Куплені за кордоном мобілки, мовляв, відключають. Чи ж справді це так? І якщо відключають, то кого і коли відключають? Ці питання виясняв Олександр Лащенко.
Оператори відключатимуть лише ті мобільні телефони, власники яких одержать смс-ку про те, що апарат опинився у сірому нелегальному списку так званих імей-кодів, наголошує Юлія Лисенко, речниця Національної комісії регулювання зв'язку. Код імей особливий для кожної слухавки номер, що надає завод, який її виготовив. Перед продажем продавець мусить перевіряти телефон на відповідність коду. Говорить речниця Національної комісії регулювання зв'язку.
Якщо абонент не підтвердив легальність походження свого мобільного терміналу в Українському державному центрі радіочастот про протягом 90 днів та не перевів цей мобільний термінал до білого списку. В цьому разі відбудеться відключення телефону. В інших випадках відключення мобільних телефонів операторами неможливе. Якщо ви його купили до 28 березня 2009 року, він автоматично у вас внесений до узагальненої бази даних кодів ІМЕЙ. Після 28 березня вступили в силу нові правила ввезення. Тобто ви мали після 28 березня, купуючи мобільний телефон, перевірити наявність коду ІМЕЙ в узагальненій базі даних.
Збирання інформації про власників сірих мобілок дуже складна та копітка робота, тому повністю гарантувати, що не виникне помилок при відключенні абонентів із нелегальними слухавками, неможливо. Про це розповів Владислав Войтович, провідний експерт із зовнішніх відносин одного з операторів мобільного зв'язку в Україні. Він запевнив, що оператори максимально обережно вдаватимуться до відключення, коли воно настане.
Інформацію про коди телефонів, які зареєстровані в нашій мережі, яку ми передавали до УГЦР, ми фактично збирали руками. Тобто це було не автоматичне отримання дані, а збиралося технічними спеціалістами. Тобто є ймовірність якоїсь помилки, якоїсь похибки, розумієте? Якщо ж на даний момент проводити відключення абонентів на базі цих даних, так, брати за основу ці дані, то при цьому немає гарантії, що від відключення попадуть ті абоненти, які не мають попасти під відключення.
У користувачів мобілок, які хочуть придбати унікальний телефон і купують його за кордоном, рано чи пізно виникають проблеми з реєстрацією імею, ділиться досвідом киянин Олександр. За його словами, є два варіанти вирішення такої проблеми.
Перше, задекларувати цей телефон при в'їзді в Україну, можна ввозити не більше двох телефонів. Задекларувати і потім листом відправити заяву з імей-кодом на адресу цього центру, щоб вони внесли його у білий список. Інакше він через 3 місяці буде відключений. Але тут нюанс, треба буде показати чек. І другий варіант – це знайти якусь людину в цьому центрі Держрадіочастот, яка за невелике винагородження погодиться винести свій імей-код сірого списку до білого. Коштує така процедура близько 150 гривень. Я думаю, що скоро це буде поширене явище.
А де і як ви купували свою мобілку, чи вас цікавить взагалі, є в неї код імей чи ні, ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Я якби впевнена в тому місці, де я купувала цей телефон, тому я не маю якби підстав перевіряти.
Я викупав в магазині, но код не перевіряв як-то. Ну, тобто не пішло в голову, тому що магазин офіційна гарантія, всі документи, тому я абсолютно спокійний в цьому плані.
Я не перевіряла, покупала в інтернет-магазині.
Купляли ми в салонах, але не перевіряли.
Так, не перевіряла точно нічого.
Може лякають просто.
Історичний центр Києва під загрозою. Столичні мешканці та громадські організації вкотре б'ють на сполох. Київська міська державна адміністрація та державні органи виконавчої влади бездіяльні у справах із незаконними забудовами в центрі столиці. У Державній архітектурно-будівельній інспекції запевняють, виділенням земельних ділянок у Києві займається міська рада. Інспекція лише контролює будівництво. Натомість юристи наполягають, перешкодити незаконній забудові можна не лише в столичній адміністрації, але й на рівні держави. Ці подробиці дізнаємося від Олени Римовської.
У центрі Києва на вулиці Гончара боротьба проти незаконної забудови триває вже 2 роки. Звести елітне житло компанія-замовник вирішила у буферній зоні національного заповідника «Софія Київська». Наприкінці 2008 року на компанію подали до суду. Той ухвалив будівельні роботи заборонити. Незважаючи на це, будівництво триває й досі. У порушенні кримінальної справи проти забудовника у прокуратурі Шевченківського району відмовляють. Кажуть, немає складу злочину. Прикладів таких конфліктів в історичному центрі столиці – десятки. Громадські активісти запевняють, попри очевидні проблеми, і київська, і державна виконавчі влади бездіяльні. Начальник головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Руслан Кухаренко із такими закидами не згоден.
На територіях пам'яток місцевого значення ми контролюємо, у нас є певна інспекція, вписуємо штрафні санкції, звертаємось до правоохоронних органів. У наших працівників немає ні зброї. Звертаємося в місцеві органи внутрішніх справ, які повинні виїжджати на місце, але ніхто цього не робить.
У Державній архітектурно-будівельній інспекції бездіяльність також заперечують. Начальник інспекції Василь Мухін наголошує.
Ми діємо на підставі закону, і коли ми видаємо дозвіл, дозвільний документ – це є документ, який фіксує про те, що замовник будівництва виконав всі попередні умови. Тобто він надав до Державної інспекції правоустановлюючі документи на землю, він надав проєктну документацію, яка пройшла державну експертизу, він надав погодження міської ради про те, що будівництво цього об'єкту погоджено. Відмовити ми не маємо підстав.
Депутат Київської міської ради, голова комісії з питань культури і туризму Олександр Бригинець розповідає, іноді в тому або в історичному центрі столиці з'явилися нові споруди, зацікавлені самі депутати.
Насправді, коли йдеться голосування за комерційні об'єкти, завжди в залі є стабільна більшість 61 і більше голосів, які це підтримують. Головна мотивація, яка публічно озвучується, це необхідність бюджету отримати додаткові гроші. З іншого боку, людина, яка хоче побудувати якийсь комерційний об'єкт, завжди має ресурси, як домовитися з депутатами.
Натомість правники не радять звинувачувати в безініціативності лише столичну владу. Юрист Ольга Піддубна зазначає, важелі впливу у ситуаціях із незаконною забудовою історичного центру Києва мають і державні структури.
Всі державні структури мають речеги впливу, тому що вони приймають нормативні акти, які повинна виконувати Київрада. А якщо вона їх не виконує, вони мають повноваження звертатись до судів.
Нині серед визнаних незаконними, зокрема, будівництво над Аскольдовою могилою, станцією метро Театральна, а також неподалік президентського секретаріату та на Софійській площі. На більшості з таких об'єктів будівельні роботи тривають. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У наступних трьох репортажах, які ми даємо на закінчення «Свободи за тиждень», ви почуєте багато музики. Цього тижня гостем Києва був видатний грузинський композитор Гія Канчелі. Для участі в концерті, який відбувся 16 січня в Національній філармонії України, прибув також всесвітньо відомий скрипаль Гідон Кремер. Напередодні концерту в посольстві Грузії відбулася зустріч з музикантами, і на ній побувала Леся. Цегулійник.
Широкі кола знають музику грузинського композитора Гію Канчелі, насамперед з кінофільмів режисера Георгія Данелія «Кінзадза», «Міміно», «Не сумуй» та по спектаклях театрального режисера Роберта Стуруа. Сьогодні видатний композитор – гість Києва. На зустрічі Гія Канчелі розповів про те, що пов'язує його з Україною. Виявляється, під час війни родина військового лікаря Канчелі перебувала в Харківській області, і майбутній композитор навчався там в українській школі. З Україною Гію Канчелі пов'язує також дружба з українським композитором Валентином Сільвестровим.
Не можу не сказати про те, що він – одна з найбільших величин світової музики на сьогоднішній день. І, як це звичайно буває, найкращих синів своєї країни знають мало. Це доля ось таких великих митців, як Валентин Сильвестров.
Від 90-го року Гія Канчелі живе і працює за межами Грузії. В Україні музику Канчелі виконують провідні музиканти. Серед них – Київський камерний оркестр під орудою відомого українського диригента Романа Кофмана. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чим важливе для нас мистецтво Канчелі, маестро відповів.
Чим могла би бути музика Гії Канчелі для України, якщо б Україна цікавилася справжнім мистецтвом? В тому разі, я би сказав, що музика Гії – то є меседж абсолютно вільної людини, внутрішньо вільної, мудрої, зваженої, людини великого таланту, що могла би навчити мати міру нашим людям в Україні, не божеволіти від того, що щось не подобається, чи щось занадто дуже подобається. Я думаю, що музика може навчити.
Леся Олійник, на Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень». Чи ви колись мріяли про подорож Транссибірською магістраллю у Росії, незважаючи на те, що ніколи не мали такої можливості і не маєте, звичайно, цілого тижня на подорож? Компанія Google пропонує такий шанс. Для цього не треба покидати власного дому. Інтернет-велетень відкрив сайт, на якому розміщено 150 годин зйомок вздовж найдовшої залізниці світу. Подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч, вона вже встигла поподорожувати.
Транссибірська магістраль починається у Москві і простягається на 9 тисяч кілометрів до Владивостока на Тихоокеанському узбережжі. Костянтин Кузьмін, представник компанії Google у Росії, каже, що новий проект віртуальної подорожі дає можливість користувачам з усього світу відкрити для себе маловідомі куточки Росії.
Іноземці говорять завжди, хто в Росії не живе.
Іноземці часто кажуть, що хотіли б проїхати через усю Росію. Це одна категорія. Але загалом ми це зробили для росіян, у яких зараз багато легких шляхів подорожувати за кордон, але насправді багато хто навіть не знає, скільки в нас є красивих місць у середині Росії.
Красивих місць внутрі Росії.
Проект розробили спільно з російською залізницею. З минулого тижня, відколи його запустили російською та англійською мовами, на сайт подорожі Транссибірською магістраллю завітали сотні тисяч відвідувачів. Атмосферу віртуальної подорожі можна збагатити на вибір або стуком коліс, або російською народною музикою, або прослуховуванням аудіокниги Льва Толстого «Війна і мир».
Якщо ви мені скажете, що у нас війна, якщо ви ще дозволите собі захищати всі гадості, всі ужаси цього антихриста, я вас більше не знаю.
Якщо ж захочеться перепочити, то можна вийти на одній із зупинок, щоб оглянути місцеві цікавинки. Екскурсію проводить діджей Олена Бітаєва, яка не дасть нікому нудьгувати. Так, зокрема, в місті Улан-Удэ вона покаже пам'ятник голові Леніна.
Размер головы Владимира Ильича Ленина 8 метров. Почему без кепки? Ну, все очень просто. 42 тонны бронзы весит эта скульптурная композиция. Таких кепок нет даже в Москве.
На сайті подорожі Транссибірською магістраллю також можна скористатися останніми новинками компанії Google, такими як інтерактивні карти. Таким чином Google хоче потіснити компанію Yandex, яка переважає на російському ринку. Наразі проект подорожі через Сибір виявився настільки успішним, що компанія Google незабаром збирається запропонувати віртуальні поїздки іншими російськими регіонами.
У західних країнах цього тижня святкували Масний вівторок. Цей праздник карнавал обрядово нагадує православну масницю. Видовищні дійства у ці дні проходили в Італії, де з'явилися перші в Західній Європі карнавали. Там побувала і розповість нам про цю атмосферу Наталка Кудрик.
У лютому Італія одягає кольорову загадкову маску. Яскравий гучний маскарад крокує через увесь Апенінський чобіт від півночі до півдня. Навіть у некарнавальному Римі у вихідні легко зустріти дорослих та дітей, кумедно одягнених і розфарбованих.
Siamo un po' tornati indietro, cappuccetto rosso, Cenerentola, Walt Disney è ritornato.
Цього року карнавальна мода повернулась назад. Знову популярні костюми червоної шапочки, попелюшки і герої Волта Діснея. Міф Діснея вкотре набуває популярності.
Di Walt Disney, ritornata alla grande.
Розповіла Крістіна Перотті, візажист гример магазину театральних костюмів. Попри солідний вік, не втрачає привабливості і популярності найвідоміший венеціанський карнавал. В історичних документах він згадувався ще 1094 року як вулична забава перед початком Великого посту, що передує Великодню. Офіційний статус народного гуляння карнавал отримав наприкінці 13 століття. Довгі кортежі розмальованих карет і парад яскравих масок, які робили всіх однаковими. Для бідніших верств населення це був спалах ілюзій. Їм хотілося бути схожими на багатих вельмож і жартувати разом з ними. Класичною емблемою свята вважається біла маска, та фантазія венеціанців на цьому не зупинялася. Нині вітрини магазинів міста прикрашають тисячі різних типів масок. У крамницях-майстернях кравці-костюмери підженуть на ваш розмір будь-яке карнавальне вбрання. Прокат на один вечір коштує від 100 євро.
Це
benissimo poter giocare, addirittura a interpretare.
Це дуже гарна забава, коли є нагода перевтілитись в героїв іншої епохи, яка, можливо, подобалась завжди, але не траплялося ніколи хоч театрально відчути її.
Magari ci è sempre piaciuta e non abbiamo mai avuto occasione.
Говорить учасниця карнавальної процесії у Венеції. Сатира та алегорія – головні героїні на карнавалі у Віареджо. Уздовж 3 кілометрів по набережні Тіренського моря рухаються гігантські вози, на яких карикатури із пап'є-маше завишки 20 метрів. Традиція походить з кінця 19 століття, коли місцевий люд щиняв бунт проти влади, не бажаючи платити багато податків. І відтоді критика можновладців і невдоволення устроєм стали характерною рисою карнавалу у Віареджо. Щороку святковий кортеж рясніє героями сьогодення, алегоричні персонажі італійської та міжнародної політики. 5 неділь вирує маскарад у Ченто, місті побратимі бразильського Ріо-де-Жанейро. Запальний латиноамериканський стиль гуляння безумовно вплинув на італійський карнавал. Багато учасників переодягнені у бразильських танцюристів самби, безліч персонажів із місцевого фольклору. Карнавальна забава у Ченто зародилася 1615 року, але найбільшої популярності у Європі свято здобуло за останні 2 десятиліття. Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Ось таким веселим репортажем ми і закінчимо підсумовувати події тижня на Свободі. Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. На наступний тиждень запланована інавгурація нового президента України, яка наступить після Дня захисника вітчизни. Дізнаємося імена нових чемпіонів зимових олімпійських ігор. Не оминемо, обіцяю, і цікавинок у наших передачах. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами. І нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фото в галереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua